Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարն է եւ այժմ ես մեր եթերում հյուրուն եմ։ Իմ զրուցակիցն է Art Lunch ցանցի համահիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, Բակուր։
Բարև ձեզ, Արշակ։
Բարեկամներ, արդեն գիտեք, այս թողարկման ընթացքում մենք խոսում ենք բիզնես ոլորտում հաջողություն ունեցած մարդկանց հետ, փորձում ենք նրանց անցած ճանապարհը փորձը փոխանցել նաև ձեզ, որպեսզի մոտիվացնող մտքերով դուք էլ մտածեք ձեր բիզնեսը կառուցելու մասին։ Բակուր, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր եթերին հյուրընկալվելու համար, գիտեմ, որ չափազանց հետաքրքիր զրույց է սպասվում մեզ։
Ձեր շնորհակալություն հրավերի համար, Արշակ ջան։
Ուրեմն, առաջինը ուզում եմ խոսել այն մասին, թե որն է բիզնեսի և կայուն աշխատավարձով աշխատանքի տարբերությունը։
Տարբերությունը բավականին մեծ է և սենց ասեմ միշտ չի, որի օգուտ բիզնեսմենի է, ինչքան էլ տարօրինական չի, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ մարդի բնույթից ելնելով, մարդիկ կան, որ ավելի լավ է իրենց համար աշխատավարձով աշխատելը, որտեղ բիզնեսը իր հերթին մեծ դժվարություններ է ակնկալում, մեծ պատասխանատվություն է իրենից ներկայացնում հասարակ օրինակի վրա ասեմ, երբ որ եկավ աշխատող ժամը 6-ը, աշխատակիցով աշխատավարձով աշխատում է, բոլոր հոգսերը կարող է թողել աշխատատեղում և գնալ իր ընտանեկան միջավայրին, այսինքն սկսել շոփել իր առազատները։ Բիզնեսմենի դեպքում այս ֆորմուլան այնքան էլ չի գործում, ամենայն դեպս մինչև այժմ, որովհետև դուք անընդհատ մտածում եք բիզնեսի մասին, ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ կատարվեց ընդհանրապես շուկայում, արտարժույթի կուրս, ներմուծում, օրենքներ, դիքլիքը նման բաներ, որոնք աշխատողի դեպքում այդ հոգսերը իրենց վրա չեն, կարող ասած, այսինքն պատասխանատվությունը վերջնական ընկնում է բիզնեսմենի վրա։ Այս մի առանձնահատկությունը, առաջնային առանձնահատկությունը, որովհետև մարդիկ կան, որոնք պատրաստ չեն դրան, պատրաստ չեն իրենց ընդհանուր ժամանակը տրամադրել, անընդհատ շփվել բանի հետ, ես մի օրինակ եմ բերեմ ընդամենը, երբ օրինակ մենք մի մենեջեր էինք դնում մեր կետերից մեկում, Մոսկվայում, այդ մենեջերը ուղղակի գնաց և ասեց ինձ ընդեղ հարմար չի, և մենք իրեն վերավեսին տեղարություն, ասեց ես Ռուսաստանում չեմ ուզում աշխատել, բիզնեսմենը ինչքան էլ մեզ ընդեղ հարմար, անհարմար լինի, նման բան չի կարող ասել, բիզնեսմենը պարտավոր է շփվել բոլոր ցանկալի և անցանկալի մարդկանց հետ, որպեսզի բիզնեսը կարողանա առաջ տանի, աշխատավարձով աշխատողի դեպքում ինքը կարող է պարզապես ասել ինձ հարմարը չի, նույնիսկ հարմարավետ չի, ես ֆիրմայում աշխատել կարամ տեղափոխվեմ ստեղ, այսինքն ինքը այդ մասով ինչքան էլ թվակախման մեջ է ընդհակառակ, ինքը ավելի ազատ է, բիզնեսմենը ավելի որոշումներ կայացնելու դեպքում ավելի պարտավորված է ճիշտ քայլեր անելու։
Այսքանը դժվարությունների մասով, իսկ առավելություններ։
Առավելությունները բնականաբար բիզնեսմենի դեպքում շատ-շատ են այն մասով, որ դուք ունեք անընդհատ ընդլայնելու հնարավորություն, ընդլայնվելու, անընդհատ ստեղծագործելու, անընդհատ ձեր արածը առաջ տանելու, այսինքն որևէ սահմանափակում չունեք այդ մասով։ Ես հիշում եմ, որ մինչ բիզնեսը սկսել եմ, 2-3 տեղից ինձ աշխատանքից հանել են ինքնագլուխ լինելու համար, այսինքն որ ինչ-որ բաներ էի անում, որը աշխատատիրոջը հաճելի չէր, կոպիտ ասած աշխատանքի տրամադրողին հաճելի չէր, և ըստեղ այդ խնդիրը չկա, այսինքն ես ինչ ֆանտազիայի կոպիտ ասած ինչ մտածում եմ, ինչպիսի հետաքրքիր մտքեր ունենում եմ, ես ինքս եմ որոշում կայացնողը, դա իրականացնեմ թե ոչ, դա շատ մեծ հաճույք է իրականում, դա շատ մեծ առավելություն է, երբ քո ձեռքերը այդ մասով ազատ են։
Շատերը կարծում են, Բակուր, թե բիզնես սկսելու համար պետք է հատուկ կրթություն ունենալ և սովորական մահկանացուներից տարբերվող մտածելակերպ, դա որքանով է ճիշտ։
Իրականության մեջ, եթե նայեք ընդհանրապես հաջողված բիզնեսմեններին, ովքեր աշխարհով մեկ բավականին մեծ հաջողություններ ունեն, նրանց մեծամասնությունը որևէ հատուկ կրթություն չունի, ընդհակառակը ամեն մեկ ունի իր յուրահատուկ պատմությունը, իր յուրահատուկ մոտեցումը և ձևը, այսինքն ըստեղ բացարձակապես դա դնել որպես առաջնային երբեք չի կարելի, ես էլ ինքս էլ ինստիտուտում սովորելուց երրորդ կուրսից պարզապես ժամանակ չլինելու պատճառով չեմ հաճախել եւ դուրս եմ մնացել ուսումնական հաստատությունից, այսինքն չեմ ավարտել այդ մասով, բայց դա չի խանգարել բիզնեսը սկսելուն ընդհակառակը, դա ինչ որ չափով այդ պահին ես բիզնեսը նախընտրեցի ավելի շուտ գնալ աշխատել, ինչ որ ժամանակ փոքր ջահերի փոքր մի ցեխ էի դրել, որը հետո իհարկե առաջիններից էր անհաջողության արեց այն ժամանակ Հայաստանում, դա շուտ դժվար էր, բայց ես այդ ժամանակ սկսեցի այդպիսի բիզնես եւ ինչ որ կանգարում էր նաեւ ուսուցմանը միաժամանակ չէի կարողանում երկուսը անել, բայց այնպես էլ չի որ երբ որ այսպես բաներ պատմում ասում դե ուրեմն թողենք դուրս գանք իստը որ բիզնեսմեն դառնանք, դա այդպես չի, իրականության մեջ կան կանոններ, եթե սենց եմ ես ընդհանրապես պատկերացնում, կա հստակ կանոններ, որոնք շատ լավա որ լինեն, բայց կա նաև այդ կանոններից շեղված մի հատկություն, ամեն մի բիզնեսմեն ունի մի հատկություն, որը հենց դառնում է հենց բիզնեսի հաջողությունը, այսինքն ստանդարտներից դուրս, որովհետև ամբողջապես ստանդարտները պահպանելու դեպքում դա դեռ չի նշանակում, որ կան բիզնես կանոնները, կան տրեյնինգները, եթե դուք այդ ամեն ինչը պահեք, դեռ դա չի նշանակում, որ դուք դառնաք հաջող բիզնեսմեն, բայց կամ որոշակի հենց այդ կրեատիվ մոտեցումը, կազմակերպչական ձիրքը, նրանք, որոնք այդ կանոններին չեն ենթարկվում, այդ կանոններից դուրս քայլեր, որոնք բերում են բիզնեսի հաջողությանը։
Ես հենց հաջորդ ուզում էի այս մասին անդրադառնալ, մի քիչ ավելի մանրամասնենք, թե բիզնեսով զբաղվող մարդու մտածելակերպը հատկապես ինչով պետք է տարբերվի։
Առաջինը նախ այդ չուսատվելու հատկությունը կուզենայի նշել, որ մարդը, որովհետև դժվարությունները բիզնես սկսելու ժամանակ շատ-շատ են, եթե լինեն հուսահատություններ, մարդը հակում ունենա մի փոքր շուտ հուսահատվելու կամ շուտ սպասումների, բիզնեսը չի կայանա, որովհետև բիզնեսի սկզբնական փուլը բավականին բարդ է ընթանում, եւ այդ սկզբնական փուլում հետագայում էլ իրականության մեջ պարզապես բարձությունների ձևերն են փոխվում եւ մասշտաբները եւ լուծման հնարավորությունները, բայց բարձությունները միշտ առկա են, եւ առաջի հատկությունը պետք է լինի հենց այն որոշումը հստակ, որ դուք ուզում եք բիզնեսով զբաղվել, որ դուք տեսնում եք ձեզ բիզնեսի մեջ, երբեք չընկճվելը, որովհետեւ այսօր նույնիսկ այդ կայացած ֆիրմաները, ես կարամ մի քանի օրինակ նույնիսկ բերել, որոնք ծրագրեր են իրականացնում 10-ից 2-ի հաջողության դեպքում, դա համարվում է նորմալ կայացած բիզնես, եթե 10-ը իրականացող ծրագրերից 2-ը կարողանում է իրագործել, դա համարվում է հաջող բիզնես, իսկ պատկերացնում եք դուք, եթե 1-2 փորձ անելուց հետո անհաջողությունից հիասթափեք եւ որոշեք, որ չէ, բիզնեսով չեք զբաղվում եւ անցնում եք ինչ-որ մեկի մոտ աշխատանքի կամ մասնագիտական աշխատանքի։ Ի մյուսը, որ կուզենամ նաև շեշտեմ, այդ կազմակերպչական ձիրքն է շատ կարևոր, այստեղ կազմակերպչական ձիրք նշանակում է պատասխանատվություն վերցնել, հա, եթե ուշադիր լինենք մեր սովորական առօրյա կյանքում, նույնիսկ դպրոցում, ինստիտուտում կամ այդ ընկերական շրջապատում մարդիկ կան, որոնք վերցնում են այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա, ինչ որ մի բան կազմակերպելու, միջոցառումը նույնիսկ կազմակերպելու ժամանակ մարդիկ կան, որ ասում են ես կազմակերպեմ, այսինքն դա պատասխանատվության վերցնելու խնդիր է, երբ օրինակ դուք գնում եք, որոշել եք ընկերներով գնալ եւ մեկնում եք, ասում եք ես կազմակերպեմ, այսինքն ես կվերցնեմ օրինակ հյուրանոցի, ես կվերցնեմ միսը, ես կվերցնեմ սա, որը հետո կարա լավը չլինի, բայց ինքը այդ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա, դա մարդուն բնորոշ ինչ որ հատկություն է, որը բիզնեսմենների մոտ ընդհանրապես նկատվում է, որովհետեւ ի տարբերություն աշխատակցի, որը կարող է ինչ որ պահի հանգիստ գալ մոտեկանալ վերջնական փուլում, գալ մոտիկանալ բիզնեսի տերոջը եւ ասել ես այս դեպքում ինչ անեմ, բիզնեսմենը չունի այդ իրանից վերև ինչ որ մեկի կանգնած, ում պետքա հարցնի ինչ անի եւ հետո պատասխանատվությունը քցի այդ ինչ հարցնումից, որ հարցրել է, այսինքն վերջնական պատասխանատվություն կրողը պետք է լինի բիզնեսմենը։ Այս երկու հատկությունները մնացածը կարծես թե շատ խառն են եւ այդպես հստակ ասել չի լինի, լավ կլինի որ լինեն, բայց այնպես էլ չի, ես օրինակը բերում եմ, երբ անցած տարի լսեցի մի ռուս տրեյների, բավականին հաջողված ռուս տրեյների հայտնի, ով բիզնեսի կատեգորիաներ էր թվարկում, այդ հատկանիշներ էր թվարկում բիզնեսմենի, ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա, 10 հատկանիշներից առաջի մի 5 հատը, որ մոտը տպավորվեց, դրանք շուտ արթնանալն էր, դրանք աշխատասիրությունն էր, դա ինչ որ պլանավորումն էր, ու տենց 5 ինչ որ կետեր, ու ես ասացի ինչ լավ է իմ մտքում, որ ես այս մարդուն չեմ հանդիպել ավելի շուտ, որովհետև բիզնես չէի սկսել այդ հատկություններից ոչ մեկի մեջ չէ։
Մեր հասարակության մեջ, չգիտեմ, օտար երկրներում ինչպես է, արմատացած է այն գաղափարը, որ հարուստ լինելը վատ է, քանի որ շատ փողը սպանում է մարդու խիղճը, շատ փող ունենալու համար պետք է դեմ գնալ բարոյական արժեքներին։ Ինչու կա այսպիսի մտածելակերպ և արդյոք դա ճիշտ է։
Դա ցավոք սրտի ունի իր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառները, միակողմանին նայելը իհարկե սխալ է։ Մոտեցում իհարկե լավ չէ, բայց ես ասում եմ, դա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները նաև։ Ինչի մասին է խոսքը, որ ցավոք սրտի այս ընթացքում բիզնեսմենը կարողացել են բիզնեսները հարուստ բիզնեսմեն, այսինքն դարել են այնպիսի մարդիկ, որոնք գնացել են ինչ-ինչ քայլերի, որոնք ինչ որ մեկին վնասելով են հասել, ոչ թե առողջ մրցակցության հաշվին, այլ ինչ որ մոնոպոլիաներ ստանելու հաշվին։ Այսինքն բիզնեսը այդ ձևով է զարգացել, ինչի պատճառով կերպարը բիզնեսմենի բացական է մարդկանց մոտ ընկալվում, ինչ որ հաստավիզ մի մարդ, ով հետևից ինչ-որ ախրանիկներ են ման գալիս, հա, իմ գործունեության ճիշտ ասած, երբ որ ինձ հարցում են, ասում են, բանու գործը թողած անընդհատ ինչ որ հարցազրույցներ, սեմինարներ, օգուտդ որն է, ես մի գլխավոր օգուտ եմ նշում, մարդկանց մոտ և հասարակության մեջ բիզնեսմենի կերպարի ավելի դրական ներկայացումը, բիզնեսի նկատմամբ դրական մոտեցումը, բիզնեսմենը ոչ թե, ես հիշում եմ, երբ մի հաղորդման ժամանակ տարիներ առաջ հաղորդչին ելույթներից մեկի ժամանակ մարտի 8-ին էր ամընկել բիզնես և բիզնեսի մասին հաղորդում էր ռադիոյով, արստվեց մի կին, ասում է, ինչի ես գեղեցիկ որով գարշ բիզնեսի մասին ենք խոսում, նույնիսկ վարողը փորձում էր հարցը հանել կամ բանաներ, որպեսզի ես չպատասխանեմ, ասի ես աճիկով պատասխանեմ, նշելով տիկնոջը, որ տիկին ջան, տարիքով էլ կիներ, ինքը ասի, հայրիկ ջան, ախր այդ գաղջ բիզնեսը ապահովում է ձեր թոշակը, այդ գաղջ բիզնեսը ապահովում է բանակի զենքը, այդ գաղջ բիզնեսը ապահովում է բոլորի աշխատարձ, ընդհանրապես պետության կայացումը, մշակույթի պահպանությունը, ամեն ինչ ապահովում է գաղջ բիզնեսը։ Ցավոք սրտի ինքը այսօր Հայաստանում գաղջ անվանումն է կրում, բայց մեծ հույս ունենք, որ ինքը կամաց-կամաց ընդհանրապես կփոխվի և կլինի օրինակի համար նույն Ամերիկայի նման, որտեղ բիզնեսմենը ուղղակի հերոս է։ Այնտեղի բիզնեսմեններին Էլոն Մասկ, չգիտեմ, Գեյթս, բան, իրենք նայում են որպես հերոսների, բոլորը նայում են որպես մեծ մարդկանց, իրենց հերթին իրենք էլ իրենց պահում են շատ-շատ անհամեմատ ավելի համեստ և անհամեմատ ավելի ցիվիլ և գրագետ և ավելի ճիշտ, այսինքն ստեղ փոխադարձ երկկողմանի փոփոխություններ են պետք, հասարակությունը պիտի հասկանա, որ առանց բիզնեսի պետությունը չի կարող հզորանալ։ Այնպես պետություն չկա, որը հզորայինք Իրանով և բիզնեսը թույլ է, այնպես պետությունները դատապարտված են, որտեղ բիզնեսները թույլ են։
Մարդկանց մեծ մասը, երբ բիզնես համագործակցության առաջարկ են ստանում, պատճառաբանություն են բերում, թե փող չունեն, որպեսզի բիզնես սկսեն և տրտնջում են, թե համեստ միջոցներով ապրող մարդու դրությունն է այդպիսին։ Արդյոք սա իրատեսական արդարացում է, եթե ռեալ գիտակցի, թե բիզնեսը ինչ կտա իրեն, արդյոք չի ձգտի գումար ճարել։
Նայեք, բիզնեսի ընդհանրապես հայացման երկու մոդել կա, մեկը, որ է բիզնեսը սկսվում է մեծ գումարով, երբ կա մեծ ներդրում, մեծ գումար, երբ կատարվում է մեծ աշխատանք և դրա ռիսկայնությունը բիզնեսի փոքրանում է նրա հաշվին, որ ինքը ուսումնասիրվում է բիզնեսը, ինչ-որ քայլեր են արվում, մարքեթինգ, մենեջմենթ և ճիշտ կոնցեպտը գծելուց հետո նոր բիզնեսը մեծ գումարով սկսվում է։ Դրա օրինակը կարող ենք օրինակ բերել Բասկին Ռոբինսի օրինակը, երբ ինքը մի քանի միլիոնավոր դոլարներ ծախսելուց հետո մինչև սկսելը մի քանի միլիոն դոլարներ ծախսեց և շատ արագ շուկան գրավեց, բայց հիմնականում բիզնեսները աշխատում են երկրորդ մոդելով և առավել ևս Հայաստանում, եթե օրինակը բերենք այդ դեպքում McDonald's կամ մյուս KFC, որոնք սկսում են շատ փոքր իրենց ունեցածից, շատ փոքր գումարով, ստեղ տարբերությունը որն է, տարբերությունը այն է, որ ժամանակի առումով ավելի դանդաղ է ստացվում, բայց ավելի հաստատուն և ավելի խորը իմացությամբ և բնականաբար ավելի քիչ ռիսկով, ինչի ավելի քիչ ռիսկով, որովհետև դուք չունեք մեծ գումարներ ռիսկի տակ դրված։ Մենք, որ սկսել ենք մեր առաքումները, ընդհանրապես արդեն չսկսել առաքումներով, մենք սկսել ենք մեր բնակարանից և այդ ժամանակ ես չունեի ոչ մի կոպեկ, վաճառել եմ իմ ամուսնական մատանին և այդ մատանին այն ժամանակվա գումարով կազմեց $100, այսինքն բիզնեսը սկսել եմ $100, արդյոք դա մեծ գումար է թե փոքր։ Պատկերացնում եք, որ $100 շատ փոքր գումար է, բայց դրանով հնարավորություն եղավ ստեղծել բիզնես, որը այսօր 100 միլիոնավոր դրամերի շրջանառություն ունի ամսական, բայց ինքը բավականաչափ երկար ժամանակ, մոտավորապես 2 տարի, ես հիշում եմ 2 տարի հետո իվա իմ նույնիսկ միջև այսօր պահպանված են իմ հաշվարկները, 2 տարի հետո ամսական եկամուտս կարողացել էի հասնել 50-70 դոլարի սահմաններին, այսինքն գոյատևման ինչ-որ չրջին գումար, որով կարողանում էի պարզապես գոյատևել։ Հենց այդ է իմ ասած, որ ուսահատությունը չլինի, այլ անընդհատ առաջ շարժվենք և վստահ լինենք, որ մի օր հասնենք հաջողության, որպեսզի չուսահատվեք, որտեղ մի պահի եթե կանգնեցիք, ձեր այդ ամբողջ առածը ջուրն է, ցում եք ջուր այդ առածը, այդ գիտելիքները, որ ձեռք եք բերել, որտեղ դուք անընդհատ ավելի շուտ այդ տարիները ոչ թե նշանակում են կորստի և անիմաստ տարիներ, այլ ընդհատ առակը բիզնեսը խորացված իմանալու, նրբություններ անելու, կրթվելու և առաջ գնալու, ստեղ այդ մասով ուզենա երկու բառ ասել, որ շատ կարևոր է ոչ թե գտնել մի բիզնես դնել և իմանալ, որ արդեն վերջ կարելի է այլ բան չանել, այլ չմտածել և չկրթվել, այդ բիզնեսը ձեզ գումար կբերի, այդպիսի բիզնես գոյություն չունի, նույնիսկ այսօր պարզ երևում է, որ նույնիսկ նավ արտունաբերությունը եկամտաբեր չի, եթե ինչ-որ բաներ չես մտածում անել։ Ուզում եմ ասել, որևէ բիզնես չկա, որը կարելի է դնել և ինքը անընդհատ նույն ձևով աշխատի։ Այստեղ անընդհատ պետք են նոր մոտեցումներ, անընդհատ պետք է աշխատել բիզնեսի վրա, անընդհատ պետք է փոփոխությունների ենթարկել, նաև մոդեռնացնել և գնալ առաջ։
Խոսեցինք ռիսկերից, պիտի խնդրեմ մի քիչ ավելի մանրամասն անդրադառնալ։ Արդյոք արժե վախենալ ռիսկերից և չմտածել բիզնես սկսելու մասին։ Իմ նախորդ թողարկումներից մեկի հյուրերը Գյումրիում ավտոդպրոց հիմնած աղջիկներ էին և պատմեցին, որ իրենց գործընկերներից մեկը, որը չուներ տնտեսագիտական կրթություն, բացարձակ չէր պատկերացնում և ոչ էլ վախենում էր ռիսկերից, իսկ իրենք, որ ունեին այդ կրթությունը, շատ երկար տատանվում էին սկսել, թե ոչ։ Նաև ուզում եմ ընդգրկել հարցից մեջ այս պահը, թե արդյոք մեր համալսարանական կրթությունը նպաստում է բիզնես մտածելակերպի զարգացմանը։
Ուրեմն ռիսկերի մասով կուզենամ այսպես ձևակերպել, հենց խնդիրը դրա մեջ է, ցավոք սրտի Հայաստանում շատերը բիզնես սկսելուց պատկերացնում են և առաջինը պատկերացնում են, որ իրենց անհրաժեշտ է գումար։ Երբ որ բիզնեսին մոտիկանում ենք այդ սկզբունքով, բնականաբար մենք ունենք մեծ ռիսկեր և պետք է հասկանանք արդյոք այդ ռիսկին գնալ թե չէ։ Եթե սկսում եք բիզնեսը մեծ գումարով, վարկ վերցնելով, բնականաբար ունեք մեծ ռիսկ։ Երբ դուք բիզնեսը սկսում եք ձեր հնարավորություններով, այն ամենամինիմալով, չեղածով, դժվարություններով, ավելի բան, դուք ստեղ ունեք ռիսկ ժամանակ կորցնելու միայն, բայց այդ ժամանակն էլ կորուստ չի կարելի համարել, այդ ժամանակը պետք է համարել հենց փորձառության շրջան, փորձաշրջան կոչվածը, որի դեպքում դուք ձեռք եք բերում հմտություններ, ամեն օր դուք ձեռք եք բերում նոր հմտություններ, երբ որ ախտարում եք դժվարությունը, դուք ձեռք եք բերում հմտություն, երբ որ ձեր մի քայլ առաջ եք գնում, դուք նորից ձեռք եք բերում հմտություն և դուք դառնում եք այդ ոլորտի մեջ պրոֆեսիոնալ, այստեղ շատ կարևոր է այդ պահը հասկանալ, և հասկանալ, որ այստեղ ռիսկ որևէ գոյություն չունի, որովհետև դուք փոխարենը ձեռք եք բերում ամենակարևորը հմտությունները։ Գլխավոր բանը ուղղակի պարզապես նա է, որ պետք է գնահատել արդյոք դուք ուզում եք դառնալ բիզնեսմեն, թե չէ։ Միակ կարևորագույն խնդիրը սա է։ Եթե դուք ուզում եք և դուք պատրաստ եք, ապա ինքը հնարավոր չի, որ ինչ-որ պահի ձեզ այդ արդյունքը չտա։ Եթե դուք մեծ հավատով և մեծ ջիղով կպելեք ձեր գործ։
Հաջորդ հարցս, կարծում եմ կհետաքրքրի սկսնակ բիզնեսմեններին, որքանով է կարևոր նպատակ սահմանելը։
Նպատակ սահմանելը իրականության մեջ շատ-շատ կարևորվում է բիզնեսի մեջ, ես շատ հիմա օրինակի համար մենք նպատակների նույնիսկ հատուկ սեսիա ենք կազմակերպում, նպատակ ենք ձևակերպում, բայց սկզնական շրջանում, երբ որ ինձ ասում էին բիզնեսը սկսելուց, ես այն ժամանակ բիզնեսը սկսելուց խնդիր ունեի ընտանիք պահելու ընդհանրապես։ Այսօր ինչ-որ մեծ բաներ ասեմ դրել էին նպատակ, որ մենք արտան չկլինի նաև արտասահմանի բան, ես դա նույնիսկ երազում չէի կարող տեսնել, բայց այստեղ մեծ բայց կա, որ ինքը շատ կարևոր է, որ նպատակները անպայման տարիների ընթացքում փոփոխվեն։ Եվ այն նպատակը, ինչ դրել եք սկզբանե, պարզապես կայացում է, եթե մենք հիմա նպատակը նույնը լիներ ինչ-որ մի քանի տարի առաջ, պարզա մենք դոպեինք տեղում, բայց երբ հիմա մենք նպատակ ունենք մի տարի հետո ներկայացված լինենք աշխարհի 15 երկրներում, բնականաբար մեր քայլերը փոփոխվում են։ Այսինքն ստեղից սկսած մենք հասկանում ենք, որ մենք պետք է այլ քայլեր անենք, այլ ձևով մոտիկանանք հարցին, նպատակը շատ կարևոր է, բայց սկզնական փուլում գլխավոր նպատակը պետք է լինի սկսելը, այսինքն բիզնես սկսելը պետք է լինի նպատակ, բիզնեսը կայացնելը լինի նպատակ։ Երկրորդ փուլում արդեն բիզնեսը սկսելուց կայացնելուց հետո ինքը կարելի արդեն անընդհատ նպատակները փոփոխել, ավելի բարձրացնել, նշաձողը բարձրացնել եւ բնականաբար գեր նպատակը իմ համար ընդհանրապես ցանկացած բիզնեսի սկզբանն է դնելուց պետք է ունենային, որ ինքը պետք է մասնիկը դառնա ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսության, Հայաստանի կայացման եւ կարողանա ինչ որ մի բան արտահանել։ Դա արտահանել ասելով չենք հասկանում բուն ապրանքը, ծառայություն, չգիտեմ, բրենդ, ինչ որ մի բան, որտեղ կարողանա երկրին ընդհանրապես օգուտ տալ, որը նաեւ ազդում է ընդհանուր բոլորի վրա։ Այսինքն եթե դուք նայեք Շվեյցարիայի նման պետությունը, առնվազն մի 300-ից ավել, այն անգամ կարծում է 300-ից ավել ֆրանչիզայի վաճառք իրականացնող կազմակերպություններ, Հայաստանը ցավոք սրտի դեռ ոչ մի հատ չունի։ Իսկ դրանք մեծ գումարներ են, դրանք միլիարդավոր գումարներ են, դրանք հավասարազոր են, այսինքն մենք այսօր մրցակցում ենք մեր հարևանների հետ եւ մտածում ենք շատերը բանան, մենք ոնց կարանք մրցակցենք, երբ որ ինքը ունի նավթ, մենք կարող ենք օրինակը բերել, օրինակի համար նույն, չգիտեմ, Facebook, Amazon եւ Microsoft մի քանի կազմակերպության օրինակով, որոնց ամեն մեկի մի կազմակերպության բյուջեն նույն ամբողջ Ադրբեջանի նավթային բյուջեից ավելի մեծ է, հասկանում ենք, որ ստեղ գլխավորը հենց նավթը կամ տեղի արտադրությունը չէ, այլ ավելի շուտ հենց այդ ծառայության ոլորտը, կրեատիվ մոտեցումը, որոնք կբերեն մեծ հաջողությունների։
Մեր առօրյա կյանքում էլ է այդպես, մեր ցանկացած քայլ որոշում է մեր ներքին համոզմունքը, արդյոք մենք կարող ենք այս բանը անել, թե ոչ, եւ ըստ այդ մենք մեր քայլերը կատարում։ Պիտի խնդրեմ խոսել նաեւ կասկածի եւ հավատի մասին, եւ ինչպես կոփել հավատը։
Ընդհանրապես կասկած, ես մի փոքր ուրիշ ձև եմ հարցի նայեմ, որում շատերը միգուցե չեն էլ ընդունում, ես չեմ բան։ Ես ընդհանրապես կասկածելը համարում եմ վատ բնավորության գիտ ոչ միայն բիզնեսում, այլ ընդհանրապես առօրյա կյանքում, նույնիսկ այն պարագայում, երբ մի քանի անգամ ստայլու պատճառով ես ինձ կապել են, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ես համարում եմ, որ այսօր շահացեմ, որովհետև շնորհիվ նրա, որ վստահել եմ շատերին, մեծ հաջողությունների եմ հասել, հենց այդ վստահության շնորհիվ, միգուցե մի քանի հատ էլ ամբարեխիշները խապել են կամ ձևով են եղել, բայց կասկածելը ընդհանրապես մարդու հոգներսում կասկածի զգացումը նրան դարձնում է, ինքնավստահությունը կորցնում է, դարձնում է ավելի թույլ, ավելի վախկոտ, ավելի մտածկոտ, խանգարում է ընդհանրապես ցանկացած իր թե ապրելակերպին, թե երջանկությանը եւ առավել եւս բնականաբար բիզնես սկսելու։ Երբ ձեր մեջ հավատ կա ձեր ուժերի նկատմամբ, հավատ կա ձեր ընկերների, հավատ ձեր շրջապատի, ձեր երկրի, ընդհանրապես մարդկության հանդեպ հավատ կա, այդ հավատով դուք շատ բան գնում եք առաջ, եթե դուք հավատում եք, որ ձեր գործընկերը լավը կլինի եւ կհաջողի, դուք գնում եք առաջ։ Ես հավատում եմ եւ հավատով գնացի եւ մեր մոտ Մոսկվայում ստացվեց։ Մի ուրիշ երկրում դա չստացվեց, Էմիրատներում, բայց ստացվեց։ Բայց եթե ես չհավատա, երկու տեղն էլ այսօր չէր ստացվելու։ Այսինքն եթե ես հավատով չմտնեի, չհավատայի եւ չգնայի առաջ, ընդհանրապես ոչ մի տեղ չէի ներկայացված, բայց հավատացինք, հավատացի գործընկերոջը, որը պետք է ներկայացնի մեր արտանջ այդ երկրում, եւ միտեղ ստացվեց, միտեղ չստացվեց, բայց դա շատ լավ արդյունք է նաեւ, նաեւ փորձառությունա նորից ավելի ճիշտ ձևով գործընկեր ընտրելու, այսինքն հավատքը ընդհանրապես ծնում է քայլերի հաջորդականություն, վստահություն քայլերի մեջ եւ ավելի շատ գործողություններից, կասկածը բերում ավելի շատ դանդաղտոտություն, մտածկոտություն, տեղում դոփել, քայլերի զգուշավորություն, որը բիզնեսի զարգացման համար լավ կատեգորիա չի։
Ձեզ մոտ հավատը հենց սկզբից այդպիսի մակարդակի վրա էր, թե ինչ որ աշխատանք տարակ ավելի ամրապնդելու համար։
Չէ, ընդհանրապես հավատը, որ պետք է ստացվի, ի սկզբանե եղել է, որովհետև եթե դա չլիներ, ես երևի թե հենց առաջ սկզբից էր ավելի դժվար, եւ հենց այս սկզբի դժվարությունների ժամանակ միգուցե հենց դադարեի ընդհանրապես գործունեությունը, որովհետև մեծ դժվարություններ, ինչ որ խնդիրներ եւ ընդհանրապես կոպեկներ, առաջի 6 ամիսը ոչ մի կոպեկ չես աշխատում, ինչ որ մի ամիս մինուս ես գնում եւ այս ամեն խնդիրները հասկանում ես, որ պետք է հավատ լինի, որ դու պետք է գնաս առաջ։ Եվ ի սկզբանե հավատը հենց մարդու մեջից բնավորության գծի նման պետք է դրսևորվի, ոչ թե կոնկրետ մի դեպքի համար կամ մենակ բիզնեսի համար, այլ ընդհանրապես հավատքն ոնց եմ ասում, շրջապատի հանդեպ, հավատքը երկրի հանդեպ, որ փոփոխ երկիրը լավնա, լավը կդառնա ավելի, այս հավատքով մարդիկ, ես միշտ որ ասում էին, դու հավատում ես, բայց նայի երկրում ինչ է կատարվում ես բանի մեջ, կոռուպցիայի մեջ, սրա մեջ ինչին ես հավատում, կամ ինչ ասեմ, եթե մարդը չի հավատում, ինչ է կատարվում, թողում երկիրը գնում է։ Իսկ մարդը ով հավատում, այնքան հենց այն ուժն է, որը կկարողանա փոփոխի, ինքը մնում է իր երկրում, ինքը մնում է իր բիզնեսը հիմնում իր երկրում, եւ ինքը դառնում է հենց այդ մարդը, ով կարա փոփոխի։ Չհավատացողը բնականաբար ինչ թողում, գնում են երկիրը լքում են եւ ցավոք սրտի ունենք այն ինչ ունենք, բայց փոփոխությունները շատ կարեւոր են, իսկ այդ փոփոխությունները անողը դինեն մարդիկ, ովքեր ես երիտասարդները, որոնց մեջ յուրախություն բոլորիս տեսնում եմ այդ հավատը, ոգևորվածությունը երկրի հանդեպ, բիզնեսի հանդեպ, ի տարբերություն իմ հասակակիցների մեջ, որոնց մոտ ցավոք սրտի այն ժամանակ շատ մի տեսակ անհավատ մտնելով էր։
Բակուր, մի բան պիտի խնդրեմ, որպեսի խորտակ մեր ունկնդիրներից այն մարդկանց, որոնք սկսնակ են բիզնեսում կամ ցանկանում էին ինչ-որ բան ձեռնարկել, բայց իրենց հարազատ մարդկանց, իրենց շրջապատի մարդկանց բացասական խոսքերի պատճառով թևաթափ են եղել, հուսահատվել են եւ որոշել են, որ չէ, բիզնեսը իրենցը չէ։ Ինչպես արձագանքել այդպիսի մարդկանց խոսքերին։
Ես լավ հիշում եմ մի սեմինարի ժամանակ ես սկսեցի խոսել բիզնեսի բարդությունների մասին, հա, եւ մի երիտասարդ ձեր բարձացրեց, ասեց, Ամելքյան, մի հարց ունեմ ձեզ, օրինակ ինչի համար եք դուք հիմա այս դժվարությունները ասում, չէ՞ որ մարդիկ կլինեն ու մեջ կոտրվի բիզնես անելու ցանկությունը, վախ կառաջանա մեջը եւ նմանատիպ հարցեր։ Ես ասեցի, օրինակ, հենց երիտասարդին հարցրեցի, արդյոք ձեր մոտ ասեցի կոտրվեց այդ բանը, չէ, ես հաստատ որոշել եմ, ասում, բա տեսնում եք, այսինքն եթե դուք ընդհանրապես 15 րոպեի վա դժվարությունների մասին խոսելուց հետո պետք է ընկճվեք ու վախենաք բիզնես անելուց, դուք այս պահին ավելի լավա չսկսեք, ինչքան էլ բան հնչի, բայց եթե դուք պետք է պարզապես մի երկու բարեկամի կամ ծանոթի ասած դժվարություններից կամ ձեզ վախեցնելուց ասեն, որ դուք չսկսեք այդ բիզնեսը ու դուք չեք սկսելու, ուրեմն ավելի լավա չսկսեք, որովհետև հետագայում իրական դժվարությունները տեսնելուց իրապես նեղվելու եք։ Դրա համար եմ ասում, որ պետք է հասկանալ, պետք է այդ վստահությունը ունենալ եւ տեսնեք, վերջիվերջո պատմությունները տեսնեք, մարդիկ զրոյից հասել են այսօր ամբողջ աշխարհում, հասել են միլիարդների եւ պետության տնտեսական գիծ են բնորոշում, պետություններ են պահում նման բիզնեսները աշխարհում եք, բայց իրենք եթե նայեք իրենց պատմությունը, իրենք սովորական ուսանող ժամանակ ունեցել են իրենց գրպանի մի հատ սենդվիչի գումար կամ էլ չեն ունեցել, եւ այդքանից հետո չհավատալը կամ լսել ինչ որ մեկին, որ կողքից ասի ու կվախեցնի, այդ արդեն դուք ուրեմն նշանակում է ձեր մեջից չեք ուզում սկսել, ձեր մեջից չեք հավատում, որ դուք կհասնեք հաջողության։ Իսկ գլխավոր պայմանը, որը սկզբից շեշտեցինք, դա հենց այն հավատն է, որը կա պետք լինի ձեր մեջ դեպի բիզնեսը, դեպի ձեր սկսած գործունեություն։
Հաջորդ հարցս, կարծում եմ, լրացում կլինի այս նախորդ հարցի։ Մարդը, եթե ցանկանում է բիզնես սկսել, սովորաբար որոշում է խորհրդակցել իր մտերիմների հետ։ Արդյոք խորհրդակցելը մի մարդու հետ, որը բիզնեսի հետ առնչություն չունի, լավագույն տարբերակն է ինֆորմացիա ստանալու, ինչպես ավելի ճիշտ կրթվել։
Մոտեցումները տարբեր են այս մասով, ես ձեզ ասեմ, որ երկու մոտեցում կա, որոշ մարդիկ ասում են, որ ընդհանրապես պետք չի բացահայտել այն մապլանները, որոնք դու կանում ես եւ դա դարձնել քննարկման առարկա, իմ մոտ հակառակն է իրականում, մի պայմանով, որ հաստատ ինձ ինչի եմ ես կողմնակից, որ ավելի շուտ այդ բաները խորթակցվի, ոչ թե խորթակցվի ավելի շուտ, հա թեկուզ անվանենք խորթակցվի այն պլանները, որը դուք պատրաստվում եք իրագործել, որտեղ դուք լսելու եք դիմացի կողմի, թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց որպես ապագա հաճախորդ, ասեմ, ապագա ձեր ծառայությունից օգտվող մարդու կարծիքը, եւ փորձելու եք այնպես ներկայացնել, որ հաջորդ անգամ այդ դիմադրությունը չունենաք, այսինքն այնպես ներկայացնեք, որ դիմացի կողմը ավելի ինքնակալելի լինի, հավելյալ խորհրդատվություն եւ հավելյալ ինֆորմացիա երբեք չի խանգարում, եւ մենք պատրաստվում ենք արտլանդի ֆրանչիզայի վաճառքով զբաղվել մի քանի ամսից, բայց ուղիղ 2 տարի է ես ամեն տեղ բարձրաձայնում եմ արտլանդի ֆրանչիզայի մասին, խոսում եմ, որ նման product կա, ու լսում եմ դիմացիների հակա արգումենտները, թե ինչի ինքը չի կարող կայանալ, ու աճիկով լսում եմ, թե կուզեն մարդիկ, որ ասում են դա հնարավոր չի, դա ես, բայց ես լսում եմ, ու լսում եմ իրենք ինչ են ասում, որոշները իհարկե ֆիլտրում եմ, որ ընդհանրապես հետաքրքրիչ, բայց որոշ բաներ դժվարություններ իրականում արդեն ֆիքսում եմ իմ հոր, տեսնում եմ դրա լուծումները, հետևապես հավելյալ խոսելը եւ հավելյալ ինֆորմացիա երբեք չի խանգարի, եւ այն մտավախությունը, որ ինչ որ այդ բանկա մի տեսակ բանկա չէ մեր մեջ, եթե ես հենց գործը չսկսած դրա մասին խոսեմ, մի քանի օկու ասեմ, աչքով կտամ, բան այդ իրական բիզնեսը այդպես ինչի հատարակը, դուք պոտենցիալ խոսում եք հաճախորդի հետ, պոտենցիալ ձեր ծառայությունից օգտվողի հետ եք խոսում եւ նախորոք լսում եք դիմացի կողմին ինչն է դուրը գալի, ինչը չի դուր գալի, ինչպես կարող եք մյուս անգամ արդեն իրական product-ը ունենալու ժամանակ ինչպես ներկայացնեք, որ հաճախորդը ընդունի ձեր ասածը։
Նաեւ խոսենք այն մասին, թե բիզնեսը ինչպես է փոխում մարդու մտածելակերպը, աշխարհայացքը։ Ես մի այսպիսի հետաքրքիր մտքի հանդիպեցի, մեր ժողովրդական խոսք կա, չէ՞, ոդկերդ վերմակիտ չափ երկարիր։ Մենք միշտ այսպես ենք մտածել, որ մեր ունեցած հնարավորությունից առավել բան չենք կարող անել։ Իսկ միթե չարժե մի քիչ ոդկերը մրսեցնել, որպեսզի ուղիղը սկսի մտածել, թե ինչ անել, որպեսզի վերմակը երկարեցնենք, ոչ թե ոդկերը հետ քաշենք։
Ինքը շատ հետաքրքիր իրականում ասացված կա, նայած որ կողմով իրեն մոտիկանաս, որովհետև մյուս կողմից է շատ լավ խորհրդում իր մեջ, վերմակի չափով նետելը շատ լավ խորհրդում իր մեջ, եւ շատ ժամանակ պարագայում ինձ շատ օգնելա, որ չլինի ձեռնարկեմ այնպիսի քայլեր, որոնց տակից չեմ կարողանա դուրս գալ, բայց նաեւ այ մեկնաբանությունը, որը տվեցիք, իհարկե այդ մեկնաբանությամբ էլ կարող է հարցին նայել, եթե հանկարծ դա լինի, եթե մարդը մտածի, որ իմ հնարավորությունն այն է, որ ես պետքա պարզապես գնամ աշխատանքի կամ տունը նստեմ, քելոք իմ համար ոչի բան չձեռնարկեմ, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, իհարկե այստեղ գալիս է ոչ թե ավելի շուտ էս առակի բանը, հա, էս առակն է խանգարում, ավելի շուտ մարդու մտածողության, իր հնարավորությունների նկատմամբ անվստահության խնդիրն է։ Այ հնարավորությունների չափով, այո, հնարավորությունների չափով պետք է նետել, բայց այդ հնարավորությունները պետք է ճիշտ գնահատել։ Եթե ճապոնացիների ասած լավ ասացված կա, եթե դուք այդ մոտեցումով գնաք, դա հնարավորությունների այլ բան է, որ ասում է, եթե ինչ որ մեկը կարող է անել դա, ուրեմն ես էլ կարող եմ, շատ դրամաբանական, եթե ինչ որ մեկը չի կարող անել, ուրեմն ես պետք է անեմ, եթե դուք այդ մտածողության տեր եք, ստեղ արդեն այդ վերնակի օրենքը երբեք ձեր համար չի, ընդհակառակը ձեզ լավ կլինի ինչ որ զսպող բան լինի, որ ինչ որ քայլեր չանեք, որոնք հետագա, այսինքն սա երկակի կարելի է հասկանալ, բայց բնականաբար պետք է այդ բանկա կոչված, ոնց են ասում, զոնը կոմֆորտ այդ ռուսերենով, հայերեն այդ
հարմարավետության
այդ զոնայից պետք է դուրս գալ, որովհետև հարմարավետության զոնային սովորելը, ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնք աշխատել են նաև պետական համակարգերում, երբ մա դուրս են գալիս, նեղվում են բիզնես սկսելու, չեն կարողանում իր մոտ աշխատել, որովհետև իրան զոնան դա է եղել հարմարավետության, հա, սովորել են իրան, բիզնեսը հենց այդ հարմարավետության զոնայից դուրս գալու հարցն է, որովհետև եթե օրինակի համար մենք սկսել ենք աշխատել ենք, ես եկել եմ Հայաստանում, արդեն ստեղծել եմ իմ հարմարավետության զոնան, ես ունեմ իմ տունը, իմ տակ անկյունը, ես ունեմ իմ ենթադրենք, գիտեմ, կամինը, որը վառում եմ, կողքը նստում եմ, հիմա ինչի ես դա պետքա թողեմ, գնամ օրինակ Մոսկվայում, նորից սկսեմ զրոյից, գնալ ընդեղ ինչ որ չարչարվել, վարձով տանը մնալ, ինչ որ ես անել, հենց այս հարցը բիզնեսմենի պատրաստակամությունը հենց դրանում է, որ ինքը պետք է հասկանա, որ ինչ որ պահ պետք է այդ հարմարավետության զոնայից ինքը իրա դուրս գա, եւ իր առաջ դնի հենց այդ խնդիրներն ու դժվարությունները։ Եթե դուք մնացիք այդ հարմարության զոնայում, դուք ավելի բնավորությամբ են մարդնեք, որ ավելի շուտ կարիերիստա, ոչ թե բիզնեսմեն։
Այդ հարմարավետության զոնան, հարմարավետության գոտին իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչու է այդքան կաշկանդում մարդուն։
Սովորույթի խնդիր է, գիտեք, բնական ինքը, բնական բանա, որը պետք է ընդհակառակ, ինքը վնասդաբար է ձևովա լինում, այ ուղեղով պետք է ազդել դրա վրա, ուղեղով ասել, որ չէ, ես եթե ուզում եմ սա, ուրեմն պետք է մի փոքր իմ հարմարավետությունը փոխեմ, մի քիչ զրկվեմ այդ հարմարավետություններից, որ առաջ գնամ։ Սովորության խնդիր է, պատկերացրեք, եթե դուք սովորել եք, որ ամեն օր պետք է գնաք, չգիտեմ, եթե դուք գնում եք ջուր խմելու, ինչ որ ձեր տնից դուրս եք գալիս կամ ծարի վրա վրան եք խփել, գնում եք ջուր խմելու, եւ այդ ճանապարհը կա ուղիղ եւ կա քարերի միջով, բնականաբար դուք ուղիղը սովորել եք, գնում եք, եւ մտներով չի ասնում, որ կարող ես գնաք այդ քարերի միջով, որտեղ հանկարծ հանդիպեք մի հատ սունկ տեսնեք կամ չգիտեմ մի հատ ծառ տեսնեք, որի վրա միջք կա, ավելյալ բան ձեռք ձեզ հարմարավետ է, ավելյալ չեք չարչարվում, գնում եք այնով, որին սովորեք, եւ չեք էլ տեսնում այդ չարչարանքի արդյունքում, քանի որ չեք տեսնում ինչ կարա լինի, դուք չեք կարող տեսնել, բայց պետքա դուրս գաք այդ զոնայից, որ տեսնեք ամենակարևորը, այլ եթե դուք նստած եք հիմա ձեր տան մեջ ու ձեր տնից գնում եք դիմացի ասում, «Վախ, քուրի ջուր եք բերում»։ Եթե չեք բարձանում սարի աղբյուրը, դուք չեք տեսնում արդեն այնտեղ ինչ կա կամ ինչ չկա։ Սա խնդիրը սրա մեջ։ Եվ առավելևս սկզնական փուլում այդ աղբյուրի տված ջուրը նույնն է լինելու, այդ նույն ջուրն է, որը ձեզ նույն աշխատավարձն է, այդ աշխատավարձի չափով նույնիսկ ավելի պակաս է, եթե բարձրանա սարը, միգուցե ավելի քիչ ջուր լինի, քան այս դիմացի աղբյուրը, որը ձեզ ձեր չափով հատկացվում է։ Այս նույն ձևով աշխատավարձն է, եթե դուք թողեք ձեր աշխատավարձը աշխատանքը, դուք պետք է հասկանաք, որ ինչ որ մի պահ ձեր աշխատավարձի կարող է կեսի կեսն չաշխատեք կամ ընդհանրապես չաշխատեք, արդյոք դուք պատրաստ եք դրան։ Եվ այդ պահին նպատակը ինչն է, որ վերջի վերջո առնեք նորմալ շոր, ունենաք նորմալ տուն եւ ընդհանրեն գնաք տարին երկու անգամ հանգստանալու։ Դուք արդեն կոմֆորտ գոտու մեջ եք, հիմա պետք է այդ գոտուց պատրաստ լինեք դուրս գալ, արդյոք պատրաստ եք թե չէ քնքի դրա մեջ։
Բիզնեսի մի տարատեսակ է ցանցային մարքեթինգը, որքանով է զարգացած, աշխարհում ինչպես է առաջ ընթանում եւ արդյոք Հայաստանում ունի առաջխաղացման նախադրյալներ։
Բնականաբար սա առաջին տեղում է, պետք է լավ հասկանանք, որ այսօր առանց դրա, առանց ցանցային մարքեթինգի, սովորական մարքեթինգային քայլերը դատապարտված են եւ անիմաստ ու չեմ ավելի բարդ, այսօր առաջնային տեղերում է եւ մենք օրինակ կոնկրետ շատ լավ ձևով դա օգտագործում ենք, ցանցային մարքեթինգը։ Ես նույնիսկ ինքս անձամբ ին Facebook-յան էջով բավականին ակտիվ եմ եւ օգտագործում եմ այդ ռեսուրսները, ցանցային մարքեթինգի ռեսուրսները, եւ օրինակի վրա կոնկրետ կարող եմ վերջի բերել, երբ մենք Դիլիջանում որոշեցինք պրոյեկտ իրականացնել Lilithan Resort եւ Spa մեծ հյուրանոցային համալիր, որտեղ նաեւ կլինեն առանձնատներ, այսինքն բնակելի հատված, տների վաճառքի մոտ 2 միլիոն դոլարի վաճառքը կատարվեց ին Facebook-յան մեկ post-ով, այսինքն արդյոք դա լավ բան է թե չէ, ինքներդ հասկանում եք, դեք պատկերացրեք, ես դա ինչքան դժվարությամբ պետք է հասցնեի այն մարդկանց, որ ինքոնց պետք է կարողանայի նախ հասցնել, ինչպես պետք է կարողանայի, մեծ գումարներ, մեծ սասեր։ Ես հիշում եմ, մենք որ բացեցինք մեր տարիներ առաջ հյուրանոցներից մեկը ու շեղավ շինարարությունը ու շավարտեցին դեկտեմբերի 25-ին ավարտեցինք, եւ մեզ անհրաժեշտ էր այդ հյուրանոցը լցնել, մենք մինչև պատկերացնում ենք, որ դա գնա կլասիկ ձևով, հայտարություններով, բանով, ընդհանրապես մի քանի հայտարությամբ, սոցիալական ցանցերով երկու օրվա մեջ ամբողջ հյուրանոցը լցվեց։ Այսօր թերագնահատել ընդհանրապես ցանցային մարքեթինգը, պարզապես դուք չեք գնում ժամանակին համընթաց միանշանակ, պետք է անպայման տեսնել եւ օր-օրի այդ ցանցային մարքեթինգի գործիքները, ի տարբերություն սովորական մարքեթինգի, որոնք օրինակ կար, հա, տարիներ շարունակ պոպուլյարներ, որ հստակ էր, որ պետքա անպայման հեռուստացույցով գովազդ գնա, որ ձեր մասին իմանան, եւ դա երկար տարիներ մի հատ մեխանիզմ էր, որը կլասիկ գործում էր, իսկ ցանցային մարքեթինգի դեպքում դա շատ արագ, շատ հետաքրքիր ձևով տարին մի քանի անգամ փոփոխվում է ուղղվածությունները, մի օր YouTube, մի օր Facebook, մի օր գնում ավտոանտակտ, հետո գալիս է դեմ Instagram, այսինքն անընդհատ ինչ որ նոր բաներ, նոր ձևեր, նոր գործիքներ, իրենք էլ իրենց հերթին փոխում են նաև ձևը, գովազդվելու, ընդհանրապես ոչ աշխատելու, եւ ստեղ պետքա շատ ակտիվ լինել, եւ այն ցանցային մարքեթոլը կոչվածը, հա, digital marketing բաժինը շատ կարևոր դեր ունի այսօր բիզնեսում։
Հայաստանում շատերը ցանցային մարքեթինգ լսելով պատկերացնում են որոշ դեպքերում ֆինանսական բուրգեր, հիշում են խորհրդային, թե հետ խորհրդային, անմիջապես խորհրդային, հետո MMM-ի օրինակը։ Ինչպես պատկերացնել, որն է ֆինանսական բուրգ եւ որն է ցանցային մարքեթինգ։
Կարծիքով դրանք բավականին տարբեր են, եթե մենք հիշենք նույն MMM-ը ավելի շատ գովազդվում էր հեռուստատեսությամբ եւ որևէ ցանցային մարքեթինգի գործիք չէր կիրառում իրականության մեջ, բայց ամեն դեպքում ինչպես տարբերակել, կարծեմ հարցը սենց ձևակերպենք, ինչպես տարբերակել, ոնց անել, որ հասկանալ թիրախային, այսինքն ինչպես կլինի, որ այդ նպատակը թիրախային լինի, թե պարզապես գովազդ, որովհետեւ պարզապես գովազդին ընդհանրապես հողով գովազդին սկսել են շատ բան վերաբերվել մարդիկ եւ շատ բան պատճառներով, որովհետեւ ընդհանրապես հողով պարզապես գովազդ դնելը դարել է այն կազմակերպությունների քայլեր, որոնք, չգիտեմ, այլ մեթոդներ չեն տեսնում։ Այսօր ավելի գնահատվում է օրինակի համար եմ ասում սոցիալական պատասխանատվության գործունեությունը, որով մարդիկ սկսում են քո մասին լսել, ճանաչել եւ դա ավելի լավ օգուտ է տալիս, քան թե պարզապես որ դու մի հատ փող վճարեք եւ երեւա որ դու գումար եք վճարել, որ այս ապրանքը վաճառեք։ Եվ ձեր ապրանքի մասին սկսում են ավելի շատ խոսել ինչ որ տեղեր, որովհետեւ դուք այդ ապրանքի միջոցով ես եք արել, են եք արել, այդ ապրանքը ինչ որ մի տեղ է հայտնվել, օրինակ այդ ապրանքը դուք տվել եք մանկատանը ուրա վարձականք հայտնել, քան թե օրինակ պարզապես գովազդել եք, հա։ Այսինքն նմանատիպ քայլեր, որոնք մասնակցեք ինչ որ փառատոնների եւ այս միջոցներով, պարզապես կլասիկ գումար տալ եւ գովազդել, այս դեպքում մարդկանց մոտ վստահությունը կորել է եւ շատ իմ կարծիքով ճիշտ է, որ կորել է, որովհետեւ ցանկացած մարդ կարա մի օր որոշի իր այն ամենավատ ապրանքը վերցնի գումար տա, ասի գովազդեք, դա դեռ չի նշանակում, որ գովազդա դրած ինքը լավ բան է։ Այսինքն մարդիկ սկսում են արդեն գնալ երկարաժամկետ աշխատանքի, այսինքն պարզապես գովազդ դնելով, եթե հիմա պատկերացնենք, ասենց պարզ օրինակի վրա բերեմ, եթե միտեղ մի հատ վահանակ տեսնեք, մի կողմը դրված է ընդհանրենք iPhone կամ Samsung, մյուս կողմի վրա մի հատ անհայտ բանի մի հատ անուն է դրված, երկուսն էլ նույն վահանակի համար վճարել են նույն գումարը, բայց վստահ եմ, որ արդյունքները անհամեմատելի են լինելու, որովհետև արդեն Samsung-ը մեծ աշխատանք է տարել կամ iPhone-ը իր բրենդավորման վրա, իր ճանաչելիության վրա, իսկ մյուս կողմը պարզապես գումար է տվել վահանակի վրա իր անունը խփելու համար։ Այսինքն սրանք են կարևորը քայլերը, եթե օրինակ նայենք թեկուզ ավտոշի արտադրության մեջ, չէ՞։ Մարդիկ չեն պարզապես ասում Mercedes-ը լավն է, իրանք դա համ գործով են փորձում ապացուցել, համ ինչ որ մրցաշարերի են մասնակցում, ինչ որ բարեգործական ակցիաների են մասնակցում, կազմակերպած բանի մրցույթների, այսինքն քայլեր, որոնք անընդհատ խոսում են ձեր մասին եւ ճանաչելի են դարձնում ձեր բրենդը։ Պարզապես գովազդանելը այսօր արդյունավետ չի։
Բաքուր, մեզ տրամադրված եթերաժամը աննկատ սպառվեց, խնդրեմ վերջում ձեր խոսքը ուղղեք այն մարդկանց, ովքեր տատանման մեջ են բիզնես սկսել, թե ոչ։
Մի կարևոր խորհուրդ կտամ պարզապես, այդ տատանումը շատ արագ վերացնել, թեկուզ նույնիսկ օգուտ նրա, որ որոշում են չսկսել կամ սկսել, որովհետև հետո մի օր փոշմանելու են ինչ են ուշացրել։ Սկսեք այսօր եւ երբեք մի փոշմանեք այն քայլերի համար, եթե նույնիսկ չի ստացվում, ինքը հաստատ այնքան շատ ձեզ պրակտիկ կրթվածություն է տալիս, պրակտիկ գիտելիքներ է տալիս, որ երբեք չարժի փոշմանել բիզնես սկսելու համար։
Այսքանը մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Art Lunch ցանցի համահիմնադիր Բաքուր Մելքոնյանը, շնորհակալություն ենք հայտնում Բաքուր ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար։
Ձեր շնորհակալություն, Հաշիջ։
Շնորհակալություն նաև ունկնդիրներին մեր զրույցին հետևելու համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։ Thank you.
There's just one thing that we all crave, from the cradle to the grave. State of grace or state of mind, a point in space or point in time. Times of war, the self-same goal that we yearn for. Some have it all, but still have less. What we all need is happiness. Precious still than gold, and happiness can't just be taught. When you're young, or if you're old, no matter how hard you try, in your own life and through your years. Every up must come down. Enjoy the laughter and the tears of happiness. Of information
stand on foreign sand. We're not alone. Why do we fear what we don't understand? Can't we reach out our hands to try? Just say hello. Try to plant a seed, fulfill the need to make it grow. Just say hello. To learn from what you see, your eyes will tell you everything you need. Why do we dread what we don't really know? Come out as concubine, come out as foe. Try to plant a seed, fulfill the need to make it grow. Just say hello. And though you're far from home, try to learn from all you see. Your mind will tell you
to learn what you
even though you stand here, you stand on foreign sand. Ain't it grand? Here we stand on foreign sand. Together we stand on foreign sand. Together we stand, here we stand on foreign sand.
Don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live.
So let me live.
Let me a brand new start.
Why don't you take another little piece of my soul? Why don't you shape it and shake it till you're really in control? All you do is take and all I do is give. All that I'm asking is a chance to live.
Radio Mariam, Pahpanen Kristonyakan Yevazgayin Arjekneri.